Labrīt, 5. decembris sākam Sociālās izglītības un kultūras komitejas decembra sēdi. Darba kārtībā izsludināti divi jautājumi, grozījumi, un līdz ar to varam sākt izskatīšanu. Pašvaldības stipendijas piešķiršana mednim. Jā, Gulta var noziņot.
Labdien! Tātad saskaņā ar domas pieņemto lēmumu ir lemts par četru speciālistu piesaisti medicīnas jomā. Kopš pagājušā gada septembra stipendiju saņem ārsts ķirurgs, tātad viens no atbalstāmajām specialitātēm, un šobrīd ir saņemts vēl viens iesniegums par stipendijas piešķiršanu ārstam, anesteziologam, reanimatologam. Pretendents ir pirmā kursa students rezidentūras studijās šajā specialitātē. Pretendents ir mūsu novada jaunietis iedzīvotājs, bijušais mūsu skolēns. Slimnīcai, mūsu Alūksnes slimnīcai ir ar šo pretendentu noslēgts sadarbības līgums jau maija mēnesī. Un visi šie dokumenti ir iesniegti, izvērtēti un atbilst šī stipendijas piešķiršanai un ierosina šo stipendiju arī stipendijas piešķiršanu atbalstīt. Ja es pareizi saprotu, tad šis studiju ilgums ir 5 gadi, ja es pareizi sapratu no tiem
Jā, tas man bija
aprakstiem.
jautājums. 5 gadi ir rezidentūra
Jā.
anestezioloģijā. Rezidentūra anestezioloģijā 5 gadi? Jā,
Jā.
paldies, tas man arī bija jautājums. Katrā ziņā, jā, prieks par mūsu jauniešiem, kas arī atgriežas, vai ir kādi jautājumi vai komentāri saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu.
Nosūtam mācīties, un arī par to mēs mācam pārsvarā. Viņi abi divi, ir divi mums rezidenti, viens internists un anesteziologs Ernests. Un mēs deleģējam viņu apmācību Gaiļazera slimnīcai. Un arī ir pa citām slimnīcām vēl, un arī apmācīt tiesīgs anesteziologs mums ir, kas arī piedalās, un arī internists. Tā kā šogad ir pavisam cita situācija.
Jā, es arī zinu par šo te, nu, tā, teiksim, tik pieejas maiņu savā ziņā, ja, ka ļoti daudz reģionālās slimnīcas tieši rezidentūras spēj uzņemt un nodrošina, un paldies par to. Un jācer arī, ka citi jaunieši varēs un vēlēsies atgriezties. Tā kā, vai ir vēl kāds jautājums vai komentārs? Ja nav, tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Vai balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu. Paldies. Vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Otrais darba kārtības jautājums par Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Sagatavotājs Maijas Liņķelis, saprotu, ka civilās aizsardzības speciālists ir. Ja? Ir kāds komentārs vai ziņojums saistībā ar šīm te izmaiņām, kas tika sagatavotas, vai nav, vai papildus nekā? Iepriekšējais civilās aizsardzības nolikums bija 21. gadā. Tagad.
Jā, 21. gadā. Būtiskākās izmaiņas šajā nolikumā ir tas, ka tiek optimizēts civilās aizsardzības komisijas sastāvs, bet saglabājot tiesības, pieaicināt ekspertus un speciālistus svarīgi jautājumu izlepšanā, kā arī šie speciālisti tiks piesaistīti un iesaistīti noteikti arī valsts līmeņu mācībās. Tās ir tās būtiskākās izmaiņas.
Jā.
Vēl gribu arī norādīt to, ka šo komisijas nolikumu ir tā kā caurskatījusi arī pati komisija, un viņi tā kā ir vienbalsīgi atbalstījuši šīs izmaiņas nolikumā virzīt tālāk, un arī nolikums ir sastiņots valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestam.
Jā, neskatoties uz to vienalga, viņu apstiprina pašvaldība. Es varbūt, jā, mēs jau sākām diskusiju saistībā ar nolikumu, bet pievienoju arī iepriekš atsevišķus priekšlikumus saistībā ar šo te. sagatavot to dokumentu. Pirmais priekšlikums bija no manas puses nolikumā svītrot 9,5 punktu. Tas skan tā, ka savu iespēju robežās nodrošināt piemērotus darba un sadzīves apstākļus katastrofu pārvaldīšanā iesaistītajām valsts un pašvaldības institūciju amatpersonām, juridiskām, fiziskām personām. Vai tas ir komisijas viens no pamatu uzdevumiem nodrošināt piemērotus darba apstākļus, ja tā iet runa par krīzes un katastrofu gadījumiem, jā? Cik mēs, vai tas tāds nav tāds?
Principā visi šie uzdevumi un visi ir ņemts tīri no normatīvajiem aktiem. Un es domāju, ka ja reiz viņi ir paredzēti tur, tad mēs viņus
Kurā
varam iekļaut.
normatīvajā aktā šis ir?
Tas ir civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums.
Ir rakstīts, ka šīm komisijām prioritāri
Nē, par prioritāti noteikti nē, bet to, ka būtu jānodrošina gan.
Es teiksim, no savas puses labprāt būtu gribējusi redzēt, ka tie ir, varbūt šī te mazāk aizsargātā iedzīvotāja daļa, kaut vai tie ir bērni vai vecāki cilvēki, bet, pateikt, ka šī ir īpaši atbalstāma grupa. Tāds ir šis te priekšlikums. Vai ir kādi komentāri?
Es nedaudz gribu paskaidrot,
Jā.
ka komisija, tas ir noteikts sastāvs, profesionāļi, kas tur strādā, viņiem ir vajadzīga telpa, kaut vai nojumi, ja lietu slīst vai kas, bet ļoti svarīgi ir pieeja IT tehnoloģijā. Tas ir svarīgi. Un jebkurš cilvēks no malas to nevar organizēt. Mēs zinām, ka cilvēki, ja paziņo visi to cilvēcīgi arī uztveru es, ka, ja tādi paziņojumi ir, ja, ir šīs te bailes, kā tālāk būs. Panika nav jāsēj uzreiz. Un jo vairāk cilvēku, kas nezin to visu, jo ir lielāka panika un beigās nevar nekā izdarīt. Un tad mēs vāksim kopā to, kas ir. Tam ir visam jābūt nosvērti, un viss tas ir tāpat, kā ārstam ejot pie pacienta, kas ir, kura dzīvība ir jāsavāc, kad nevar paniku taisīt. Jo apkārtējos būs tas pats.
Jā, bet tas nav saistīts ar šo te punktu, jā. Nē, nav piemērotus, ja komisijai ir jārūpējas par piemērotiem darba un sadzīves apstākļiem valsts pašvaldības institūts amatpersonām. Un īstenībā es nezinu, vai es īsti likumā tā nevaru izlasīt.
Saprotiet, šeit ir arī varbūt Jēkabpils piemērs, ko vienā no, teiksim, arī konferencē minēja par to, ka, piemēram, Jēkabpils gadījumā arī komisija tika nodarbināta nepārtraukti. Tas bija 24 stundas un vairāku dienu garumā. Un bija jānodrošina šie piemērotie apstākļi, kā arī patiesībā nebija paredzēts par to, ka tā komisija nomainās, saprotiet, atpūsties cilvēkiem arī. Vai, tad, principā, tas viss ir par to, un ir jāsaprot, ka komisija ir svarīgākais šobrīd, tā ir krīzes vadībā elements, un ir svarīgi nodrošināt viņiem visas tās vajadzības, lai viņi var strādāt un var lemt svarīgus jautājumus sabiedrībai un nodrošināt.
Lūdzu, Artur.
Pašu. Tas, ka jānodrošina komisija vissvarīgākais, tas skaidra lieta. Bet jautājums, kurš tas būs, kas to nodrošinās?
Šeit jau noteikti arī, es domāju, kad iesaistīsies centrālais vadības centrs, un tas noteikti kaut kādā valstiskā, varbūt arī līmenī, ja kaut kāds nepieciešams.
Jā, nodrošinās mums to apstākļus. Es tā saprotu, ka tās apstākļus nodrošinās tie paši, kas tai komisija ir, jo tur ir visas mūsu, jo tur ir visas mūsu amatpersonas.
Maija, un Jēkabpils civilās aizsardzības nolikumā nav šis te akcentēts rūpes par sevi?
Katra komisija, protams, var izstrādāt nolikumu, kāds viņiem tā kā šķiet būtisks iekļaut un iekļaut.
Protams,
es nezinu, vai tā būtu rūpa par sevi, ja tur tomēr es domāju, ka tur ir katra minūte dārga un katram ir jābūt, un jārada ir maksimāli iespējami labākie darba apstākļi, lai pieņemtu lēmumus, kas saistīti ir ar riskiem, ar dzīvēm un ar visu. Un kādam ir jāatbild par to, un kādam ir arī tas jāorganizē. Nevis tagad viss sanāks, viens uz otru tagad skatīsies, ja, kurš tad nozadzēs. Tas jau nav kaut kāds komisijai kaut kāds labums iedots. Ja. Šeit ir runa par to, lai viņiem dotu darba apstākļus, lai viņi ātrāk varētu reaģēt uz notikumu vai uz negadījumu.
Aivar, šī nav neiet runa par darba organizāciju, bet tas ir komisijas galvenais uzdevums. Paskatāmies, kurā sadaļā tas ir ielikts. Jā, bet par to jau ir stāsts. Labi, par šo te nediskutējam. Civilās aizsardzības komisija ir izskatījusi šos te priešlikumus. Ja? Es pievienoju savu priešlikumu, tātad šo te no, kā, no galvenajiem uzdevumiem tomēr svītrot. Līdz ar to aicinu izteikt savu viedokli par šo te priekšlikumu. Stāsts ir par to, kad nenoteikti to kā prioritāti neakcentēt. Un arī Jēkabpils gadījumā šāds te nav akcentēts.
Arturs.
Viens balso par, septiņi ir par šī te punkta saglabāšanu. Jānosauc?
Jā.
Parbalso. Jā,
lūdzu. Ir tie priekšlikumi visi, mēs jau pašā sākumā dzirdējam, kad visas instances ir izietu cauri un visi ar šo priekšlikumu, ar šo nolikumu ir apmierināti, visi zin, kā jāstrādā, visi zin, kas jādara. Tā mūsu tas balsājums un tas skatījums šajā gadījumā ir tikai tīrā formalitāte.
Protams.
Tad var sakot, te jau jautājums piesam vienkārši. Nu, ja mēs viņu apstiprinām, tad apstiprinām un... Ja mēs te taisīsim tagad kādas izmaiņas, tad tas atkal jāiet visām tām instancēm cauri, nu tā jau mēs pie tā nolikuma netiksim šogad stipri šaubu.
Ure, es atkal domāju, kamēr nolikums nav apstiprināts, arī var no atsevišķus gan labojumus, gan priešlikumus izskatīt, ja, un izskatīt arī pēc būtības, bet, nu, protams, ka šis ir principa jautājums, un es man nav ilūziju par to, ka kaut kas varētu būt mainīts. Ja. Jā, paldies, tātad pretbalsoja šīs punktas vītrošanai var Svomins, Artūrs Dugulis, Artūrs Grinbergs, Dzintars Adlers, Ilze Līviņa, Jānisa Doņakovs, Maruta Kauliņa. Esmu pievienojusi vēl vienu priekšlikumu, punktu 9.7 izteikt. Tur tā būtība ir tāda, ka nevis nodrošināt komisijas rīcībā esošās informācijas sniegšanu, bet organizēt. Un tā ir arī atšķirība. Nu? Tā tad nodrošināt man šī te informācija ir, bet es uzņemos iniciatīvu un es organizēju šos te informācijas nodošanu. Arī tas ir tikai priekšlikums, var runāt par to, var nerunāt. Vai ir kāds komentārs, ja nav, tad... Tā lūdzu? Jā. O, tas ir... Jā. Reizēm ir tā, ka tieši, nu... Sīkumos jau tā būtība ir noteikta un arī šinīs te vārdu spēlēs, jā, jo viens ir nodrošināt, bet otrs ir šinī gadījumā runa bija par organizēšanu, ka es uzņemos un es to daru.
Drīkst es pakomentēšu, Līga, par cik esmu šīs komisijas priekšsēdētājs, tad arī gribu kaut ko teikt un primāri es domāju, ka vajadzētu uzticēties tiem speciālistiem, kas ir bijuši iepriekš komisijā, kas ir šobrīd, kas ir pieaicinātie, jo viņiem ir gana liela pieredze un tāpat laikā ir arī kaut kādas nu, citas pieredzes, kas saistās dalību valstīs ar komisiju sasaukšanas kārtību un iespējamo kvorumu. Un izejot no tā arī šis dokuments ir precizēts, bet kas attiecas uz šīm detaļām un taviem priekšlikumiem, Līga, nu tad varbūt aicinātu kādreiz piedalīties šajās komisijās vai padiskutēt par sīkākām detaļām, nevis šobrīd izteikt dažādus priekšlikumus komitejas laikā, jo tev kā komitejas vadītāji tomēr ir iespējas visur būt, uzlabot šīs situācijas, ja vien ir šāda vēlēšanās. Treškārt, ja varbūt ir liela vēlēšanās darboties šajā komisijā vai būt par kādu no dalībniekiem, tad droši var rakstīt iesniegumu, mēs arī tevi varam iekļaut vai vari kļūt par vietnieku un tā tālāk. Iespējas ir ļoti plašas. Bet komiteja, es domāju, ka nav tā īstā vieta, kur mēs varētu mēģināt tagad papildināt vai noliekt to, par ko ir lēmuši speciālisti. Paldies.
Es papildināšu, jo komisija tā nav tāds pūciņš, kas sanāk un kaut ko dara. Tur ir ļoti atbildīgas institūcijas, sākot ar NBS, zemesardze ir visu pārējo. Ar, kur strādā pēc tā, kā jāstrādā. Un šīs te civilās aizsardzība, kā mēs sakam, tā komisija, tā nav tikai tagad izveidota. Tā jau ir ļoti ilgstoši, un viņa visu laiku ir. Un bez tam ir arī vēl tādas lietas, ko arī komisija dara, tie katastrofas plāni, un visi pārie, kas ir ļoti skrupulozi un tādi dokumenti, un it sevišķi man izbrīnīja tas, ka kaut kas ir uzreiz jādod plašaziņas līdzekļos. Tā ir panikas sēšana. Plašaziņas līdzekļi to visu dabū zināt un viņiem dod informāciju. Tad, kad ir zināms arī komisijas locekļiem, kas būs kādi apdraudējumi un kas ir tālāk jādara. Ja par Jēkabpili runājam, tad varbūt nedaudz nu, tāds salīdzinājums ar to, jo Jēkabpilī bija tas, ka viņi netika laukā no šīm te vietām, jo tur bija plūdi milzīgi. Arī tāpat kā slimnīcu daboja evakuēt, jo tur bija plūdi. Tādas situācijas var būt un būs. Ja mēs varbūt citā situācijā esam, mēs varam atbraukt, atskriet.
Vēl kāds grib komentēt?
Jā.
Es arī pabeigšu varbūt atbildi uz komisijas priekšsēdētāja komentāru. Patiesībā es jau vairākas sēdes esmu par šo te domājusi, par ko ir pārvērtusies, nezinu, pašvaldības vai deputātu klātbūtnē komiteju un domes sēdēs. Ziniet, faktiski es jūtos, nu tā kā atnācis cilvēks, ja, kurš saņemtu no spēcīgās pozīcijas šos te aizrādījumus. Un aizrādījumus ļoti privāti, ļoti personiski. Un ziniet, latīņiem bija tāds teiciens, necitēšu šobrīd ļoti precīzi latīņu valodā, bet tā ideja bija tāda, ka es nocitēšu Maru, es atradīšu arī to. Bet latviski skan tas tā, ka lieli vai augsti prāti apspriež idejas. Vidēji apspriež notikumus un mazie apspriež cilvēkus, tad šī gadījumā es jūtos nepārtraukti un tie priekšlikumi nav uz mani personīgi. Tas nav manas intereses pēc, kā lai jums cienījumā pozīcija to izstāsta, bet šobrīd šie komentāri atkal ir līga, tu varēji nākt. Es esmu vienmēr atsaukusies uz to, kur es esmu aicināta. Tad lūdzu, mēs esam par šo runājuši vairākas reizes. Mēs esam runājuši vairākas reizes, lūdzu informējiet, kad notiek tādi komiteju vai komisiju pasākumi vai šīs sapulces tiek organizētas. Un es noteikti būšu un es piedalīšos arī nekavējoties, ja, un ar saviem priekšlikumiem arī tur esmu gatava strādāt. Tāpat arī man sanāca pabūt arī šīs te civilās aizsardzības komisijā strādāt, jā, un tieši tādēļ es arī ļoti novērtēju šo te speciālistu, profesionālu speciālistu klātbūtni pašās sēdēs. Lūk, tā kā tas ir, nu, mēs pret no šiem te personiskajiem aizvainojumiem, tā arī neesam tikuši vaļā, jā, un es tūlīt Maru arī nocitēšu. Strong minds discuss ideas, average minds discuss events, weak minds discuss people. Sokrāts. Ja? Labi, tas bija par šo te. Nu, tad nevajag arī personīgi visu laiku apvainot. Līga, tu tur neesi nākusi. Es esmu visur nākusi tur, kur mani aicina. Es negrasos šeit pie durvīm kādam sēdēt no rīta līdz vakaram. Kāds ir tavs viedoklis? Un komiteja ir vieta, kur diskutē. Tas, ka mums ir domes sēdes pārvērstas par nezinu, kas tas tāds ir, tādu čeksīša atvilkšanu. Un mēs par to visi klusēm un viss ir normāli. Nē, tas nav normāli. Tā nav normāla demokrātija un tās nav ne domes sēdes, ne komiteju sēdes. Viss labi. Priekšlikumam slēdzam balsu.
Rīkst, es vēl gribēju.
Vēl kaut ko neesmu dzirdējis aizvainojumam.
Jā,
Nu.
paldies, Līga, neapšaubāmi, ka komitejas ir, lai diskutētu, un mēs tieši to arī šeit šobrīd darām. Īpaši jau mēs izsakot viedokļus par šiem priekšlikumiem. Tā kā es domāju, ka nevajag absolūti to uztvert kā aizvainojumu. Bet es neapšaubu arī tavus talantus un ļoti labas dotības komunicēt. Es domāju, ka šo... Nu, dāvanu var izmantot arī labākiem mērķiem, runājot par pozitīvām lietām, uzmundrinot kolēģus darbā un arī varbūt organizējot kādu labu darbu pašvaldībā. Tā kā tev ir uz ko tiekties, tev ir ļoti liels potenciāls. Es tikai
mēs
labus,
tam, piedod, bet par mani runā.
Es tikai labus vārdus gribēju pateikt, jo tu ļoti sāpīgi uztvēri varbūt manu vai Marutas komentāru vai Artura, bet nu viss jau īstenībā ir kārtībā. Tu es tā kā gribēju pateikt, nu, gribēju pateikt arī Maijai paldies par iesaistu, par darbu pie dokumentiem un darbu civilajā komisijā. Paldies, Maija.
Joprojām nevaram aiziet no manis analizēšanas. Neskatoties uz to, man ir pievienots vēl viens priekšlikums, un priekšlikums ir saistībā ar 15. punktu, bet ir vēl bija jautājumi. Tātad 15. punkts ir komisijas sekretārs vismaz 2 dienas pirms kārtējas komisijas sēdes informēja komisijas locekļus par sēdes laiku, vietu un darba kārtību nosūtot informāciju elektroniskā pasta vēstulē vai informējot telefoniski. Un šis priekšlikums ir papildināt punktu ar gadījumā, ja komisijas loceklis nevar ierasties uz komisijas sēdes, viņš saulaicīgi informē komisijas sekretāru un nepieciešamības gadījumā pilnvaro citu attiecīgās institūcijas pārstāvi piedalīties komisijas sēdē. Pilnvarotajiem institūcijas pārstāvim ir balss tiesības. Šāds ir priekšlikums papildināt punktu. Jā.
Saka, lūdzu, vai, ja es teiksim, es komisijas loceklis, jā, un es netieku, vai es esmu tiesīgs pilnvarot citu cilvēku pārstāvēt sevi, ja es, tas nav komisijas loceklis. Tā kā šeit varbūt neiet kaut kas kopā.
Nu, mēs varam par to, ne, par šo bija vairāk domāts tieši par NBS, par zemes sardzi, kas par situācijām, ko Marut arī teica, ja gadījumos, kad paši šie te komisijas locekļi netiek. Jā,
laikam... Es domāju tā, ka šis punkts, vai es balsošu pret, jo mēs šodien neapstiprinām fiziskas personas, mēs šodien apstiprinām, nu kā lai saka, nu zinām, mēr amatus, ja, ja tā var teikt, un ko, kas nu iestādēs, un tas, kurš pārstāvēs konkrētu iestādi vai ko, atvainojiet, tas ir... Nav mūsu, jo, nu, komiteja.
Tur jau ir iestāžu gandrīz, nav, tur ir tikai šie te militārie.
Nu jā, bet, un arī tas pats, kas ir mums, mūsu iestādes, kas ir, ja tur priekšnieks netiek, nu viņam tak 100% ir jāsūt.
Tas ir priekšnieks, ja, kurš arī ir gan koriģējams, gan precizējams, jā, bet... Par to, ka, nu, teiksim, es drīkstu ar pārstāvu, nu, vairāk bija tiešām domāts par šo te militāro struktūru, gan zemesardze, kas tur vēl bija armijas tādi. Maijai bija komentārs?
Jā, man bija komentārs par to, ka par to atgriezinisko saiti tur nolikumā tas ir iekļauts, un tas ir arī atbilstoši noteikumiem, kad ir jābūt šai atgriezeniskajai saitai, kad ir jāinformē par ierašanos vai ne. Bet runājot par pašu sastāvu, par pilnvarotajām personām, tad pēc šī nolikuma tālāk arī sekos sastāvs vārdiskais, kur arī tiks paredzēti pārstāvi, kuri aizvietos komisijas locekli viņa probūtnes laikā. Tā kā, un runājot par tiem to institūciju pārstāvjiem, kur tā kā vairs nav iekļauti komisijas sastāvā, mēs pieprasīsim viņiem sniegt kontaktinformāciju, un arī veidosim atsevišķu kontaktu sarakstu, un tā kā viņi darbosies tāpat. Un vēlreiz ir būsvērt, ja būs valstiska mēroga mācības, mums vienkārši mēs bez tiem speciālistiem un ekspertiem nevarēsim iztikt bez viņu viedokļu un kompetencēm. Mēs ar viņiem sadarbosimies, mēs viņus pieaicināsim tāpat kā vienmēr.
Nu, šis bija, jā, priekšlikums tieši par tām pilnvarotēm, ko
jā, jo vienkārši
teicāt arī. Par šīm te personālām.
Jā. Pēc tam tas saraksts sekos gan ar tiem komisiju locekļiem, gan ar viņu aizvietotājiem apstiprināšanai.
Tad man bija jautājums par komisiju. Par komisijas apziņošanas kārtību. Nu, nepievienoju vēl priekšlikumu, ja es teiksim, varbūt arī šajā te nolikumā izskatītu divas situācijas, gadījumus, kad ir šie te pieejami elektroniskie saziņas līdzekļi un gadījumi, kad nav. Un to gadījumu, kādā notiek apzināšana, tad, kad šo te elektronisko līdzekļu nav, es īsti neredzēju. Jo 25. punkts, ja gadījumos, kad nav sakura vai jebkādu citu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu telefoniski vai elektroniskā vidē, komisijas pulcēšanās vieta ir dārza iela 11. A, kā tad ir tā
Jā,
komisija
nu,
zina, tad viņi
mēs
tur ir?
pieņemam to, ka nav, tad, kad nebūs šo sakaru, tā noteikti būs krīzes situācija, jo ikdienā mums sakari būs pieejami. Un krīzes situācijā apziņošana nosaka trauksmes gatavības plāns, kas ir ierobežots pieejamības informācija, kādā veidā. Tur arī ir atrunāts, kādā veidā tiks apziņota komisija, nebūs sakaru, bet tā jau ir ierobežots pieejamības informācija, kuru mēs nevaram iekļaut nolikumā.
Nu, patiesībā nolikumos to var atrast citos novados.
Nu, tā ir viņu atbildība.
Tā ir viņu atbildība. Nu, tas tiek atrunāts, jā, kā tas tiek organizēts. Bet tad man bija par komisijas locekļu kā tiesībām un pienākumiem jautājums, vai vērsties valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ar ierosinājumu iesaistīt valsts militāro rezervju resursus. Tas ir 11.4 punkts un 11.5. Un vērsties civilās aizsardzības vadības centrā. Tas ir komisijas locekļu tiesības vai komisijas?
Nu, principā komisija jau arī ir tie locekļi, nu, ja mēs tā ņemam. Nu, principā tās ir
Tas ir
komisija, bet
jebkurš komisijas loceklis
var vērsties,
ja?
protams.
Katrs komisijas loceklis var vērsties operacionālās vadības
Jā,
centrā.
tās ir viņa tiesības.
Tas ir viņa tiesības. Neatkarīgi no pārējo viedokļa. Nu, labi, ir. Katrs katrā ziņā var izmantot. Nu, lūk, labi, tad, nu, es teiksim, sapratu, ja, kad šis te par komisijas locekļu aizstāšanas kārtība, tā ir, būs vēl kaut kādi šim te nolikumam papildinājumi, ja?
Tas nebūs nolikumam papildinājums.
Nolikumi.
Tomēr ir jāapstiprina arī sastāvs
Bet viņš
komisijas
nevarēja būt
sastāvs vārdiskais.
Pievienots. Viņš jau
Viņš
nevarēja.
nevarēja būt šodien pievienots, jo mēs nezinām, vai šis nolikums tiks apstiprināts vai nē, un respektīvi, ja viņš tiks apstiprināts, tad komisija attiecīgi no nolikumā norādītais komisijas sastāvs arī tālāk tiks vārdiski, tā kā, nu, iesniegts.
Nē, doma to vairs neapstiprina. Ja
Apstiprina sastāvu, apstiprina.
Kontaktu personu sastāvu, vai tas ir kaut kas cits?
Nē, saprotiet, jūs doma apstiprina nolikumu un apstiprina arī vārdisko sastāvu. Un šis ir civilās aizsardzības un katastrofu tā kā likumā noteikti tā lieta, jā.
Atiet, tas 22. punkts, ko tas nosaka?
Kurš 22.
22. nolikuma punkts?
Varētu nolasīt, lūdzu.
Kontaktpersonu sastāvu un kontaktinformāciju apstiprina pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojums.
Jā, šeit būs jāprecizē iespējams.
Nu, tad precizēsim.
Precizēsim, jā.
Lūdzu, Vertu. Kas lūdzu? Nē, mēs neskatām priekšlikumu. Priekšlikumu bija paskaidrojums, jā. Par citus jautājumus, protams, lūdzu.
Pēc domes nolikuma konkrēts vietnieks atbild par civilo aizsardzību. Pēc nolikuma domes priekšnieks nozīmē vietnieku, kurš atbild. Kā tas iet kopā ar, ja es esmu vietnieks, pieņemsim, ja, tad man ir zināms pienākumu loks, kas man jāpilda, kad es šim amatam piekrītu. Ja. Un tad ievēlēsim pēc esošā nolikuma trīs vietniekus, un tad priekšnieks izvēlēsies, kuram uzlikt civilu aizsardzību, jo pēc šī nolikuma tā skan.
Sāksim ar to, kad principā ir tā, kad arī pēc noteikumiem Vietnieku skaits, protams, nav ierobežots, lai cik tas dīvaini nebūtu. Protams, likums paredz, ka ir jābūt obligāti vietniekam vugt pārstāvim. Mēs esam papildinājuši šo vietnieku skaitu ar izpildu direktoru un vienu domas priekšsēdētāju vietnieku. Šeit arī bija jurista ieteikums nerakstīt precīzi, tā kā nenorādīt varbūt precīzi, kur, tāpēc, ka es saprotu, ka kaut kas nākamgad varētu mainīties, iespējams, nosaukumos vai kaut kā tālēms nebūtu jāgroz tas nolikums. Tā ir viena lieta. Vēl es gribu uzsvērt, ka mazliet jau šeit atšķirās tā lieta, ka komisijai ir noteikts tā, ka to vietnieku, kurš komisijas priekšsēdētāja promūtnes laikā pilda viņa pienākumus, nosaka pati komisija balsojot, un tie ir MK noteikumi. Tādēļ paredzēt jau kaut ko, teiksim, jau iepriekš.
Jā, varbūt vēl var, jā, šos te precizējumus.
Ir jau otrs ir izdenējums atbilstoši civilās aizsardzības izstrādātiem nolikumam, mainīt vietniekiem civilo izpār izņemt ārā. Punkts.
Es vienkārši gribu vēlreiz atkārtot to, varbūt es nepaskaidroju saprotami. Civilās aizsardzības komisijā ir priekšsēdētājs un ir trīs vietnieki. To vietnieku, kurš priekšsēdētāja promūtas laikā pildīs viņa pienākumus, nosaka komisija. Cits nolikums.
Jā, tā pašvaldības nolikumā, kurai punktā tas ir rakstīts, ka...
Jā, un atgriežoties tomēr pie šī te mana pirmā arī priekšlikuma par īpašu uzdevumu civilās aizsardzības komiteja, tas ir pašvaldības domes uzdevums, nevis civilās aizsardzības komisijas nolikums. Rūpēties par valsts pašvaldības institūcijām ar personām. Tas ir pašvaldības domes, un tas ir rakstīts likumā.
Vēl ir jautājums.
Vai būs ir paredzēts arī, kad uz priekšdienam, kā nākošais dokuments, kur būs norādīti, kādu iestāžu eksperti būs? Vai tas būs pēc principā kāda ir situācija?
Nē, protams, ka būs dokuments.
Būs dokuments, kur būs norādīti tie ikties.
Tur būs norādītas kontaktpersonas civilās aizsardzības jautājumos no institūta.
Jā, tas ir eksperti. Jā,
eksperti saka, vai...
Piemēram, pa medicīnu eksperts, pa mežiem, pa ūdeni un visu. Jā, tad es saprotu. Un ja kopumā man jāsaka, nolikums ir... Tā arī piekrītam, kad izmaiņas ir ļoti radikālas, salīdzinot ar iepriekšējiem nolikumiem, tie bija tendēti uz civila aizsardzības, izslēdzot, zināmā mērā izslēdzot x stundu, tagad x stunda ir noliktā kā prioritāte. Un līdz ar to tās, ja no tāda viedokļa skatāmies, man pret nolikumu nav pretenziju.
Es gribēju precizēt pašvaldības nolikumā. Nevienam domes priekšsēdētā vietniekam nav šī ten, atbildība par civilo aizsardzību.
Tas nu gan ir skumji. Labi, vai vēl ir komentāri?
Es nav pa ko augumu.
Nē.
Vai jūs priekšnieks?
Vai ir vēl jautājumi vai komentāri saistībā ar sagatavoto nolikumu? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto dokumentu. Par priekšlikumu nē, mēs, tas jau tikā skaidrots ir.
Nav atsaucis.
Mēs atsaucam vēlreiz, lūdzu.
Iepratam, ka vairs, kad tiek atsaucuši.
Par ko balsot?
Par nolikumu. Māja, tas ir iespējams, ja tā tad par šiem te, nu, paskatīties šos vēl precizējumus, arī ko Artūrs teica. Paldies. Vienbalsīgi jau nolikums apstiprināšanai tiek virzīts uz domes sēdi, līdz ar to jautājumu ir izskatīti un sēdi slēdzam. Paldies.